Hej och varmt välkomna till Atlas-podden. När vi väntar på säsong 2 så tittar vi inom med en extra episode. Och idag ska jag, Anna Karlström, snacka med Ferduze Ahmed och Argenta Rusiti om samarbete mellan skola och hem i flerkulturella närmiljöer. Välkomna till dere, Argenta och Ferduze.
Tusen tack.
Tusen tack.
Jag tänkte att Ferduze, det är ju de som har hört på podden för, de känner ju dig lite. Men det kan ju hända vi har med några nya lyssnare här idag. Så kan du starta med att fortälla, vem är du och vad gör du i Atlas kompetens?
Ja, mitt namn är, som Anna sa, Ferduze Ahmed. Jag är väl först och främst medgrundaren av Atlas kompetens. Jag startade Atlas med SAD för över 10 år sedan nu. Och så har jag haft lite olika roller, men akkurat nu så är jag teamledare och projektledare för skoletjänsten i Atlas.
Ikke sant, och det ska vi snacka mer om idag. Men först vill jag höra, vem är du, Argenta?
Ja, jag heter då Argenta Rusiti, jobbar som projektkoordinator i Atlas kompetens i skoleteamet. Och för det så har jag 10 års erfaring från arbete i skola och har haft en fin resa med det, och så har det varit någon goda uppdagelser där som gjorde att jag tänkte jag vill jobba lite mer omfattande med det som blir skolhemsamarbete, och därför är jag här idag hos Atlas kompetens.
Spännande, det ska bli väldigt fint att höra om deras arbete idag. Vad är Argenta, vad är kultursensitivt arbete för dig?
Det är mycket. Hvis jag kan nämna det på en måte, så är det att man har en ydmyk och öppen tillnärmning till familjer och andra man möter, med en inställning och hållning om att jag har något att lära dig och deras erfaringer och förutsättningar i livet kan ha påverkat hur de är idag, och det må jag ta ställning till. Jag vill pröva förstå det och möta dig på riktig måte, för det gagnar mig också.
Mm. Vad säger du, Ferduze?
Ja, jag ser mig enig i det Argenta säger. Kultursensitivt arbete för mig handlar om att i vägledning eller i samtal med familjer så kan det vara faktorer som påverkar, som jag kanske inte ser med det blotta ögat. Så det handlar om att få till en öppen samtale, hvor jag också kan ställa mig undrande i samtalen och inte bara förklarande.
Vad kan det vara för exempel för typ av faktorer?
Ja, jag kan, ett exempel som jag kan faktiskt bruka här är i skolhemsamarbete. Skolhemsamarbete i Norge är ju, jag vill ju säga si att vi är i världstoppen när det kommer till det täta samarbete lärare och föräldrar har, och de förväntningarna, gensidiga förväntningarna de har till varandra. I väldigt många land så är det ju lärarna och skolan som tar av sig hela utbildningen, och barnen kommer hem på eftermiddagen och det är inte så mycket kontakt. Det är kanske kontakt när något galt sker. Så i samtal med nyankomna föräldrar så är det ju viktigt att vara öppen när du kanske undrar dig över, men varför kommer de inte på föräldramötena? Mm. Undrar dig över, men vad är det som kan påverka nettopp denna familjen?
Och i förlängelse av detta då, kan du si något om var kommer egentligen engagemanget ditt fra i förhåll till detta? Varför jobbar du med dessa tematikerna?
Ja, mitt engagemang när det kommer till skolehjemsamarbete kommer från tidigare erfarenheter, tidigare jobberfarenheter. Jag har också, som Argenta sa, jobbat på skola. Jag har suttit på den andra sidan och prövat att få till föräldrasamarbete. I tillägg till det så har jag jobbat med nyankomna flyktingar och introduktionsprogrammet. Och jag har varit i många möten med skolan där ofta tillbakemeldingen är att de önskar att se föräldrarna mer, eller de önskar att samarbeta med tättare med föräldrarna, eller att det är en problematisering av varför inte samarbete sker. Jag syns det är väldigt spännande, för när jag har den kompetensen jag har med, alltså det flerkulturella, så kan jag se den problemställningen från lite olika ståsted. Og det tar jeg med meg inn I arbeidet, som på mange måter en brobygging inn til det vi gjør. Og en annen ting jeg også vil legge til når vi jobber I skoletjenesten, så det er et forebyggende tiltak. Det ikke noe alvorlig som har skjedd, og så skal vi prøve å fikse det. Det mer at vi jobber opp mot strukturer som vi vil komme tilbake til.
Argenta, kan du fortelle da, hva det dere gjør dere på skoleteamet? Hva består jobben deres av?
Det mye forskjellig. Det handler om, som Filduse sier, å jobbe forebyggende, så vi kommer gjerne inn med en innstilling om at her skal man lage noen strukturer og systemer, rutiner som med på å styrke skole-hjem-samarbeid gjennom forebyggende arbeid, og det kan da være alt fra å opprette til bygge opp FAU, skape gode arenaer for hvor foreldre kan komme inn og vise engasjement og medvirkning gjennom for eksempel dialogmøter, noe vi I samarbeid med skolen inviterer foreldrene til. Og så har vi kompetansehevende tiltak for ansatte. Det kan være for lærere, det kan være for ledelse, det kan være for ulike team, som miljøteam for eksempel. Og veiledning, det noe mer du vil supplere der?
Ja, og så går vi inn og ser på de strukturene som allerede på skolene. For eksempel hvis de kaller inn til foreldremøter, og vi ser at foreldre ikke stiller opp, hva kan være barrierene? Vi også opptatt av å styrke det som allerede gått. For eksempel da digitale barrierer som vi veldig opptatt av.
Hva det for noe?
Det hvis en skole innkaller, la meg si, hvis lærere innkaller hele sjette trinn, foreldrene I sjette trinn, og så det 50% av dem som møter opp på foreldremøte, så vi opptatt av å kartlegge hvorfor de andre ikke møtte opp. Og det første vi ofte begynner med da hvem det som leser innkallingene? De sendes opp på mail eller skolemelding, eller hvem det som leser de? Og når det viser seg at det 60% som leser, og det gjennomsnittet over flere ganger, og 40% ikke leser, eller ikke har kommet inn, gått inn på mailen og sett at det et foreldremøte engang, så vi opptatt av hvorfor leser ikke de 40% denne mailen? Hva slags begrunnelse det som finnes? Hva det som avgjør at de ikke leser de meldingene? Så vi opptatt av å kartlegge disse familiene for å se hvor barrierene ligger. Eller om det barrierer.
Ja, og hva det dere finner ut av? Hva svaret på det da?
Veldig, veldig interessant. Det hos flere familier så det noen digitale barrierer. Og de digitale barrierene handler ikke bare om å lese, men det kan handle om å svare også. Det kan handle om språkbarrierer, at man ikke helt forstår den mailen man har åpnet opp, eller at man kan komme inn på mailen, men man forstår ikke helt hva som står der. Og så kanskje min opplevelse at folk sier at det kom en mail, og så ville vi lese den, så bare ventet vi til at noen skulle lese den for oss, og så har vi ikke gjort det. En annen ting kan være at man får en mail, og så ser man at ok, det den datoen der, da må jeg bare sjekke I forhold til arbeidet, om det noe jeg eller min ektefelle jobber på kveldstid. Og så har man kanskje glemt det litt, fordi flere av de familiene vi inne hos, de har ikke så forutsigbare arbeidsdager. De jobber en del på kveldstid, og de jobber også som ringevikarer eller ringevakt på kveldstid, som gjør at det ikke så forutsigbart. De kan ikke svare ja og nei med en gang, men at de må se an hvordan den kabalen ser ut.
Hva vil dere si de største misforståelsene mellom skole og flerkulturelle familier som dere ser?
En ting jeg fort tenker på da tanken om at foreldre ikke bryr seg, og at de stiller ikke opp fordi de bryr seg ikke, eller ja, de gidder ikke, de prioriterer det ikke. Og så sannheten I de aller fleste tilfellene, sånn som Firduse sier, at man har en hektisk hverdag, man må få kabalen til å gå rundt, man har andre barn, man har ulike jobber, det ikke like fleksibelt, det ikke like forutsigbart. Og i mange tilfeller så kan det også være at det ikke en praksis man vant til. Man kan ha andre erfaringer. i hvordan et skolehjemssamarbeid har sett ut. Man har ikke brukt disse verktøyene eller kanalene til å få til dette samarbeidet som ønsket fra skolen. Og det jeg vil påstå og mener virkelig genuint at alle foreldre bryr seg. Og på mange måter så handler det om å finne ut av hvordan kan det engasjementet skapes, ikke sant? Fordi engasjementet der, men hvordan kan det synliggjøres, hvordan kan det treffes mellom skole og hjem? Og da det dette med å finne de gode arenaene for samarbeid, invitere på en måte som når frem, og da trengs det en god kartlegging til, og det vi veldig opptatt av, kartleggingsbiten, for den gir mange sannheter som man kanskje har oversett tidligere, ikke fordi man har ønsket, men fordi man kanskje ikke har, skolen ikke har hatt kapasitet til å gjøre en stor kartlegging for å finne ut av hva er årsaken, hva går barrierene ut på. Og det en fin oppdagelse som der starter samarbeidet, for da innser man at det ikke fordi man ikke vil bli møtt halvveis, eller ikke vil strekke seg i den strekningen, men det utfordringer. Og når man først tilrettelegger for det, så vil det skapes et større engasjement, som også inviterer til medvirkning for foreldrene.
Også, jeg helt enig med det Argenta sier, og så vil jeg legge til også en misforståelse som kanskje fra skolens side, som handler om at man inviterer veldig ofte til masse ulike arrangementer som man vil at foreldrene skal delta på. Men det ikke så veldig mange som tar seg tiden til å forklare hvorfor de skal delta på disse arrangementene. Vi har en veldig sånn taus kunnskap her i Norge, som selvfølgelig kommer fra at vi har jo alltid gjort det på den måten, og alle også har jo gått på skole her i Norge og vet hvordan det gjøres. Men det mange som kommer til Norge som ikke forstår den graden av oppfølging som skolene krever. Og så det ingen som på mange måter tar seg tid til å forklare hvorfor det viktig, annet enn å invitere til det. Men den felles forståelsen ser jeg mange ganger ikke der.
Og hvorfor det viktig da? Hva det dere da liksom forklarer eller finner ut av? Eller?
Vi er jo veldig opptatt av den forståelsen. Og vi får jo muligheten til å nettopp gjøre det, fordi at når vi jobber med skolene, da, la meg si vi skal arrangere dialogmøter med skolene som handler om hvordan styrke skolehjemssamarbeidet, så vi veldig opptatt av å komme i kontakt med de foreldrene som for eksempel ikke har svart at de kommer eller ikke kommer til møtet. Så vi ringer og snakker med dem på telefon. Og gjennom det så får vi veldig mye informasjon. Og vi skjønner også, når de har forstått betydningen av hvor viktig disse skolemøtene og når de ikke har det. Og da det utrolig interessant for oss når vi har de samtalene om hvor viktig det og hvordan på en måte skolen i Norge bygd opp, da, og hva den skolehjemssamarbeidet, hvilken betydning det har. Og det ser vi at ikke mange vet, og ikke mange har hatt disse samtalene her på forhånd.
Jeg vil bare nevne et morsomt eksempel, fordi det var en skole hvor vi inviterte, eller skolen inviterte til et dialogmøte, da vi skulle være første gang, og det var ganske få som svarte på skolemeldingen, så da ringte vi en god del foreldre, og vi tok oss tid til å forklare det skal være et dialogmøte, vi har sendt skolemelding, tema skal være dette, og så videre. Og så kommer foreldrene til dialogmøte, og det blir ganske greit å oppmøte. Og så sier hun ene moren på selve dialogmøtet, jeg tenkte jo når jeg så skolemeldingen at jeg skulle prøve å komme, men når dere ringte meg så tenkte jeg, å herregud, selvfølgelig må jeg komme nå, dere har ringt meg. Og det var det så mange foreldre som kunne relatere seg til. Det var på en måte noe annet når man hadde den kontakten muntlig, og man fikk den forklaringen og fikk muligheten til å kanskje stille spørsmål på en annen måte.
Ja, ikke sant? Så en annen type kontakt enn bare den digitale kontakten. Men for skolene har jo, hva skal jeg si, i alle år jobbet med skole-hjem-samarbeid, så hva det dere kommer med som kanskje litt annerledes da, eller nytt, eller hva det dere gjør?
Jeg tror det vi, der vi og skolen står felles, det jo kanskje litt sånn utfordringene som jeg tror det en felles enighet om at det noen utfordringer, men vi kommer kanskje med noen nye løsninger. på hvordan dette her kan gjøres. Vi også praktikere, vi jobber på gulvet. Vi ikke, når vi samarbeider med en skole, la oss si oss i skoletjenesten samarbeider med en skole, så går vi helt ned på, liksom, på samme nivå som skolen. Vi ikke noen rådgivere. Vi i kontakt med familiene. Vi bistår med å arrangere. Vi bistår med å sende ut mailer. Den jobben de gjør, gjør vi sammen med dem. Og vi vet selvfølgelig på veldig mange skoler at det de har utrolig mange arbeidsoppgaver, så vi blir også et supplement til det de allerede gjør, så vi med sammen med dem og tråkke opp noen nye løyper i forhold til hvordan vi kan jobbe annerledes med dette. Men litt sånn tilbake til spørsmålet ditt, jeg tror den kompetansen vi kommer med vi er vant til å snakke med mange familier gjennom et veiledningstjeneste som vi har jobbet i. Vi har med oss den flerkulturelle kompetansen og flere perspektiver på løsningene. Det har vi. Og så vi et team som snakker flere ulike språk, som også kan bistå inn når vi snakker med familiene på deres første språk. Og det vi veldig opptatt av, for vi veldig opptatt av kjernen i det å forklare ting, det å informere. Det veldig viktig, og det veldig viktig at vi gjør det på en måte sånn at alle forstår.
Hvordan kan da... I forhold til det du sier da, hvordan kan du forklare, eller dere forklare litt, hvordan påvirker ens kulturelle bakgrunn eventuell forståelse da, av hva skole-hjemsamarbeid skal være? Har dere noen eksempler?
Det kan variere veldig, og det som du sier, ikke sant, det kan være kulturell bakgrunn, og ikke sant, hva det man vant til fra når man selv har vært barn og gått på skole, eller når man har hatt barn i et annet land, for eksempel. Og det har vært tilfeller hvor jeg har vært i kontakt med foreldre, da jeg selv jobbet på skole, og hvor foreldre har sagt sånn, hvis jeg har ringt og informert om noe, og sagt sånn, men nå han på skolen, du kan gjøre det akkurat sånn som du tenker, jeg stoler på deg, du har full kontroll, det går bra, du har min tillatelse til å behandle den situasjonen akkurat som du tenker, ikke sant? Og det noe med at man har denne tilliten til skolen, og man tenker at skolen har ansvaret, ikke sant? Og så når man forklarer da at ja, det fint at du har tillit til meg, samtidig så vil jeg ha din involvering, fordi den viktig, og jeg tror at barnet ditt vil ta imot de tiltakene eller det vi planlegger på en bedre måte hvis du med. Og jeg vil at du skal være med, ikke sant? Og det har jeg opplevd også blir tatt imot positivt. Ja.
Så da tenkte du at med et andre erfaringer så kan det være at ikke det en selvfølge da?
Ja, det er ikke nødvendigvis en selvfølge at de tenker at skolehjemssamarbeid eller foreldreinvolvering skal være i den graden vi forventer her i Norge.
Jeg er helt enig. Og jeg vil bare bytte ut ordet, hvordan kan kultur påvirke? Kultur jo ofte erfaringer man har med seg, og erfaringer igjen jo kompetanse. Så man bruker jo bare sin kompetanse i en ny hverdag, og så vet man kanskje ikke, så må man navigere litt, dette her riktig kunnskap eller det ikke? Jeg vil ta et eksempel fra en familie som flyttet til et land i Europa. Nå tør jeg ikke å si hvilket land det var, for jeg klarer ikke å huske det helt, men barna deres gikk i barnehage, så de har jo med seg den der, det ikke noe som heter dårlig vær, det bare noe som heter dårlig klær.
Ja, for de flyttet fra Norge.
Ja, de flyttet fra Norge til et annet land, og så kom de til den barnehagen, og det var kjempedårlig vær den dagen, og de bare har med seg masse klær og sånn, så sier barnehagen, men du trenger jo ikke ha med deg alle disse klærne. Vi skal ikke ha barna våre ute, det jo dårlig vær.
Ja, ikke sant.
Det dårlig vær. De skal være ute, de skal være inne i barnehagen hele dagen. Så det noe med... Det ja, man gjør ting ulikt, ulike steder. Og erfaringene sine blir man møtt med hele tiden, spesielt når man har liksom reist fra et land til et annet og bodde. Da skjønner man, da blir man ydmyk på hva man kan.
Jeg vil legge til en ting akkurat når du nevner dette med å være ydmyk, fordi for meg, dette perspektivet med hvor viktig skole-hjemsamarbeid, det startet mens jeg jobbet som miljøterapeut i en skole, og en av mine viktigste arbeidsoppgaver var å kontakte foreldrene, hvis for eksempel barna ikke hadde kommet til skolen, for altså denne nærværsrutinen. Og da var jeg mye i kontakt med foreldrene, og jeg var i mye i kontakt med barna. Jeg hadde muligheten til det som en miljøterapeut. Det var noe av det viktigste å snakke med barna om vanskelige ting, blant annet. Og da kunne jeg oppleve at foreldre kunne ringe meg etter jobbtid og si sånn, jeg vil gjerne snakke med datteren min om dette. Jeg synes det litt vanskelig. Jeg vet at hun prater med deg. Hvordan kan jeg prate med hun? Og jeg ville gjerne snakke med dem. Og jeg hadde jo lyst, selvfølgelig. Men så tenkte jeg, det her jo samtidig ikke helt bærekraftig. Foreldrene ringer skolen, og de ønsker å komme i posisjon til å snakke med barna på en bedre måte. Ønsket der, og de kontakter skolen. Så da snakket jeg med ledelsen og spurte om vi kunne tilby foreldreveiledning på skolen. Fordi arenaen var allerede der, foreldrene var trygge på oss. Og så, de var veldig fine på det. De sa ja, det gjør vi. De tenkte, ok, det her en fin ting. Så da sertifiserte jeg meg som ICDP-veileder. Og vi arrangerte foreldreveiledning på skolen. Det var veldig positivt, og det var veldig fint. Og det jeg innså da var hvor mye mer ydmyk som profesjonell omsorgsgiver jeg ble når jeg fikk møte foreldrene til disse barna. Jeg fikk se et perspektiv jeg ikke hadde sett før. Jeg fikk å møte foreldrene og forstå og snakke med foreldrene gjorde at jeg kunne se hele barnet på en annen måte enn det jeg ikke fikk sett tidligere. Og da innså jeg, når jeg hadde disse rundene med ICDP, med de fantastiske foreldrene som virkelig ga hjertet sitt til arbeidet med skolehjem for barnas beste. Og så tenkte jeg sånn, dagen etter det, så tenkte jeg sånn, når jeg snakket med barna, jeg var fortsatt det samme, men det var en ekstra tilnærming der som jeg ikke hadde tidligere, og den var så viktig. Den var så viktig for meg, og den var viktig for barna. Og bare det å forstå hele barnet, og det tror jeg ikke vi kan gjøre uten å snakke med foreldrene også. Jeg tror ikke vi kan gjøre det uten å ha deres perspektiv og forståelsen av hva er det de også tenker. Det var en veldig viktig åpenbaring for meg.
Mm. Fantastisk eksempel. Samtidig så sier man jo at skolen har jo veldig mange oppgaver. Er det på en måte realistisk at man skal kunne jobbe sånn som du forteller?
Ja, det er en utfordring, for det er utrolig hektisk i hverdagen til en skole. Det er mye som skjer, det er mange elever, det er mye å følge opp, det er mange krav, det er mange mål som skal oppnås. Jeg tror det er realistisk hvis man setter inn en type satsning i at man skal gjøre noe med systemene sånn at arbeidet blir forebyggende og ikke brannslukkende. For hvis det er brannslukkende, det er raske løsninger, men det tærer på ansatte, og det er ikke bærekraftig. Så hvis det er en type sånn overordnet satsing, så tror jeg det kan ha en annen effekt ved at arbeidet blir, det er noe man er enige om. Det er en tilnærming man har, og ikke sant? Det er en praksis man utøver sammen som noe forebyggende.
Mm. Dere har jo jobbet en god stund nå på ganske mange ulike skoler. Kan dere fortelle litt om hva slags tilbakemeldinger får dere, og hvilke resultater får dere når dere jobber ute på skolene?
Mm. Vi har jo jobbet med veldig mange ulike tiltak. Og før jeg går inn på resultatene, så vil jeg bare si at på noen skoler så jobber vi direkte tilknyttet skolene, mens andre ganger så jobber vi med FAU. Vi kommer inn med FAU og jobber med dem. Og da er det et mål om å bygge en, ja, det kan være en foreldrekafé, eller det kan være å bygge et robust FAU, der alle foreldrene eller alle klassene er representerte. Så det er veldig sånn ulikt. Men jeg kan gå litt tilbake til det Agenda sa. Hvis jeg skal gi et eksempel, er at vi har jo arrangert nå en del dialogmøter i samarbeid med skolene. Og det vi blant annet ser er jo at skriftlig informasjon, det er fint, men det når ikke alle. Når vi ringer rundt til alle familiene, for det gjør vi, som ikke svarer, det gjør vi. Noen ganger i samarbeid med skolen, og noen ganger så får vi den oppgaven. Så får vi engasjert flere, og vi får også forklart hvor viktig det er at de kommer, og tema vi skal snakke om. Så resultatene vi ser er at mange flere, eller skolen forteller oss at mange flere deltar på dialogmøtene. Men det er bare en del av det, fordi en ting er at vi rekruttere folk, eller får folk til å komme på de dialogmøtene. Men hva kommer de til? Det er også noe vi synes er veldig viktig. Det skal være, vi jobber med, jeg og Agenta, vi jobber med inkluderende samarbeidsmodeller. Så når familier kommer, eller foreldre kommer på dialogmøtet, så er det også viktig at de får vært med og bidratt, altså stilt spørsmål. Og hvordan kan de stille spørsmål? En ting er jo deres engasjement, men en annen ting er at de forstår. Det er viktig at de forstår. Så vi er veldig opptatt av at hvilke barrierer er det som finnes. Snakker du språket? Veldig mange gjør jo det. Og en annen type barriere er jo at i veldig mange familier så er det en person som jobber på kveldstid, og da er mor eller far hjemme med barna. Hva gjør vi da? Har skolen noen barnepass, sånn at foreldrene kan komme? Så vi prøver både å gjøre noe med barrierene, men også når foreldrene kommer, at det blir inkluderende. For målet må jo være ikke bare at de kommer til det dialogmøtet, men at det gjør at de forstår mer, det gir mersmak, og at de kommer til alle dialogmøtene fremover. Mm. At det arbeidet vi gjør første gang er med dem hele veien, der de også får innsikt i viktigheten av dems rolle.
Mm. Mm. Så vil jeg legge til i forbindelse med det du nevnte, og noe som også er veldig viktig for oss, er å bruke verktøy og metoder som gjør at når foreldrene møter opp på dialogmøtene, og de kommer med deres tilbakemeldinger og innspill og tanker, så henter vi det inn, for det skal videre. Det skal videre i samarbeid med skolen, det skal skapes den røde tråden i forbindelse med hva blir løsningene. Og det er viktig for oss at foreldrene ser det, at det her er en samling som er fin, for det handler om at man skal kjenne til hverandre og snakke sammen, men det er også fordi deres innspill og tanker skal de tas videre. De er viktige, og det synes skolen også, og slik skal det tas med videre, at de ser det da.
Ja, for dere snakker om dialogmøter, men hva er et dialogmøte? Hva kan det handle om, for eksempel?
Det kan handle om, sånn som det ble nevnt tidligere, hva er skolehjemssamarbeid? At man starter med det, for da kan man også få avklart hvilke forventninger har man til et skolehjemssamarbeid, hvordan ser et godt samarbeid ut, hva er en engasjert skole, hva er engasjerte foreldre, og da snakker vi med skolen i forkant, hva er viktig for dere at det legges frem i et sånt tema, hva er et godt skolehjemssamarbeid, hva er det skolen ønsker å formidle til foreldrene, og så er det viktig for oss at vi også får at foreldrene får muligheten til å formidle hva er viktig for dem, at det blir en forventningsavklaring. Det er ett tema, og så kan det være mye forskjellig. Det kan være basert på hva er det skolen ser er viktig at man snakker om, og hva er det foreldrene synes er viktig. Da, i kartleggingsperioden kan vi få noen innspill av de. Vi kan få innspill gjennom FAU, og så det kan være alt fra utenforskap til mobbing, til rasisme, til grensesetting, veldig mye forskjellig.
Mm. Og så vil jeg bare legge til at i et dialogmøte så er det, som Agenta sier, det er et tema i midten, og det er ingen som nødvendigvis har den ekspertrollen. Vi har et tema i midten, og så er det noen fra skolen som stiller opp, og så er det jo mange foreldre der, og så diskuterer man det. Agenta nevnte skolehjemssamarbeid, for eksempel hvordan styrker skolehjemssamarbeid, sånn at vi får innspill på det, men det kan også være tema sånn som mobbing. Mm. Men det viktigste er at alle foreldre og de som er der fra skolen får snakket godt sammen, og ofte så får vi veldig mange perspektiver på ett tema, mm, som er viktig, som vi tar med oss videre.
Hvis vi sier da at dere har vært på en skole og så fått til veldig mye godt arbeid, hva vil dere si er gevinsten for barna, for elevene på denne skolen?
Gevinsten blir veldig mye. Det blir en skole som ser dem, og foreldre som ser dem. Gevinsten blir at man faktisk blir laget rundt eleven. Det man snakker så mye om, ikke sant? Det er, vi vet viktigheten av det, vi snakker om det, og på denne måten får vi faktisk eksempler på det. At eleven kan få lov til å kjenne på å ha dette laget rundt, som har en felles forståelse om hva er det beste for dette barnet. At man snakker sammen, man henter inn perspektiv som utfyller tiltakene man skal sette inn, og at barnet blir møtt på riktig måte.
Og så vil jeg bare legge til at vi sier jo at vi jobber i skole-hjem-samarbeid i flere kulturelle miljøer, men vi jobber med alle barna på skolen. Og vi er jo veldig opptatt av hvordan barna har det hjemme og hvordan barna har det på skolen. Det kan jo være flere kulturelle barn, men det kan jo være også barn som lever med levekårsutfordringer. Jeg tror det viktig for barn at skolen får innsikt i hvordan barn har det hjemme, og foreldrene får innsikt i hvordan barna har det på skolen. Mm. Og det tett det der litt sånn gapet mellom å leve i to forskjellige verdener. Mm. Og da vet på en måte alle om hverandre, og da blir oppfølgingen også bedre.
Mm. Hvor lenge er dere inne på en skole da, når dere jobber med en spesifikk skole?
Mm. Vi jobber litt sånn ulikt, som jeg skal prøve å forklare litt nå. Vi jobber, på noen skoler så jobber vi med prosjekter, og det er litt sånn langsiktige prosjekter. Det kan være ett år, ett og et halvt år, og det handler om å bygge litt sånn inkluderende skolehjem, altså bygge inkluderende systemer da, og retningslinjer. Og vi har snakket mye om dialogmøter, men det kan også være strukturer på hvordan få tak i foreldre, hvordan altså på en skole, hvordan miljøteamet skal jobbe mer forebyggende enn brannslukkende når det kommer til foreldrene og skolehjemssamarbeid. Så det er litt sånn ulike ting, så det er en ting vi gjør, og da kan vi være inne både ett og ett og et halvt år. Men vi har også en del kompetansehevende tiltak som egentlig består av fagmøter eller fagdager. For det er noen skoler, spesielt
for lærerne? Eller?
For lærere, ja, for skoleansatte.
Skoleansatte.
Og det er ikke bare i Oslo, men det, da reiser vi, da er vi rundt i hele landet. Og da går vi gjennom de samme temaene som handler om, hovedoverskriften er jo styrket skole-hjem-samarbeid, men så kan det handle om, noen ganger så snakker vi om barrierer, vi kan snakke om kultursensitiv tilnærming til arbeidet, men ja. Folk er, selvfølgelig, skoler er jo veldig opptatt av hvordan engasjere mer, hvordan få med flere foreldre.
Mm. Og noe av det viktigste vi da har i fokus når vi går inn i en skole og for eksempel skal jobbe med prosjekter og være der over tid, er at når vi er der, som Firduse sa, vi er praktikere, vi skal ta del i det som skjer, og vi skal være med på, vi skal utarbeide gode systemer og inkluderende samarbeidsmodeller for skolehjemssamarbeidet. Og det skal være på en måte slik at når vi trekker oss ut, så kan skolen ha eierskap til det. Det skal ikke forsvinne med oss. Og derfor er det viktig for oss at det blir gjort på riktig måte, og at man har en, det er en prosess som gir eierskap til flere parter i skolen.
Så hva vil dere si, hva er det viktigste rådet som dere vil gi til skoler som ønsker et bedre samarbeid med familiene til elevene?
Det gagner alle selvfølgelig å ha forebyggende godt skolehjemssamarbeid, eller et godt skolehjemssamarbeid gjennom forebyggende tiltak, og at det er krevende å endre rutiner og systemer, ikke sant? For det innebærer at mange skal ta del i det, og det tar litt tid, men når det først legges, så er det forebyggende, og det varer lenge. Da setter det seg over hele skolen, og det har man mye gevinst av enn hvis man jobber mer brannslukkende med det. Og gevinsten er at barna får bli sett slik de trenger og fortjener.
Mm. Og jeg vil legge til, det rådet jeg vil legge til er, vær bevisst på dine blindflekker. På den måten at det er veldig lett å tenke at å, 10 familier med flerkulturell bakgrunn, eller 10 familier som aldri møter opp, de kommer ikke til å møte opp, for de er ikke interessert i barna. Det kan være helt andre grunner til at vi møter opp. Kommunikasjon er så viktig, og jeg tenker også kommunikasjon med hver enkelt familie, foreldre, er veldig viktig. Da får du ofte svaret på hvorfor de ikke stiller, eller hvorfor samarbeidet ikke er godt nok, eller også forklare hvilke forventninger du har. Men da får du noen svar i stedet for å tenke litt sånn generelt.
Mm. Mm. Så til slutt, kan dere oppsummere, hva kan dere hjelpe til med, og hvordan får man kontakt med dere hvis man ønsker bistand fra dere til sin skole?
Hvis vi begynner med det første sist, dere kan ta kontakt med Atlas Kompetanse. Det er bare å gå inn på nettsiden og sende oss en mail. Når det kommer til hva vi kan tilby, så har vi kompetansehevende tiltak, og det jo fagdager, og de varer jo ofte, hvis vi på fagmøter, så varer de 2 timer, og hvis det fagdager, så kan man boke oss inn en hel dag, med, der vi kan snakke mer om disse temaene her. Når det gjelder prosjekter, så tar vi ofte utgangspunkt i prosjektene. Prosjektenes utgangspunkt er utfordringen eller problemstillingen skolene kommer med. Så det bygger vi ofte rundt det skolen ønsker, men det går mye i forhold til det å etablere arenaer for samarbeid. Det å styrke allerede det foreldre har, få flere til foreldremøter eller utviklingssamtaler. Det kan gå på hvordan kan vi styrke FAU hos oss. Det kan gå også på en-til-en-veiledning. Og så har vi også en del kompetansehevende tiltak på de skolene der vi jobber i prosjekter over tid. Da.
Veldig fint. Tusen takk skal dere ha for at dere har kommet og fortalt om deres arbeid her i dag.
Takk selv.